ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมณฤเทพพรมเทศนำเรื่องราวข่าวสารจากเมืองลำพูนส่งตรงถึงท่านผู้ฟังนะครับผ่านทางช่องทางที่มีอยู่อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุสวทลำพูน 95.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุออนไลน์คนเมืองเรดิโอและทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th นะครับซึ่งจะเป็นช่องทางในการสื่อสารหลักๆนะครับในการที่จะนำเรื่องราวข่าวสารของคนลำพูนส่งตรงถึงท่านผู้ฟังนะครับในหลากหลายมิติหลากหลายแง่มุมและหลากหลายเนื้อหานะครับซึ่งในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หลายภาคส่วนนะครับก็มีกิจกรรมที่สำคัญกันจะพูดได้ว่าในช่วงท้ายนะครับของปีงบประมาณในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคราชการนะครับตลอดจนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณนะครับในลักษณะของปีต่อปีนะครับสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการเร่งงวดงานนะครับเสนอโครงการหรือเป็นการปิดงานเก่าแล้วก็เปิดงานใหม่นะครับซึ่งในภาคส่วนของจังหวัดลำพูนนะครับหลายองค์กรขณะนี้นะครับก็มีการวางแผนกิจกรรมวางแผนการดำเนินงานที่ค่อนข้างชุลมุนนะครับแล้วก็เป็นการเก็บงานนะครับเปิดงานใหม่ขึ้นพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคส่วนของคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคประชาชนนะครับก็ต่างเรียกว่าดำเนินโครงการนะครับแล้วก็ประสานงบประมาณกันอย่างจ้าละวันทีเดียวนะครับก็คงจะเป็นลักษณะบรรยากาศเนี่ยนะครับไปอีกสักระยะหนึ่งจนช่วงหลังจากกรกฎานะครับเข้าสู่สิงหากันยานะครับในจังหวัดลำพูนก็จะมีเทศกาลสำคัญนะครับที่หลายท่านนะครับมีโอกาสในการดำเนินการกันก็คือการเก็บลำไยนะครับซึ่งลำไยก็คือลำพูนคือเมืองลำไยนะครับช่วงหน้ากิจกรรมสำคัญหน้าเงินหน้าทองนะครับในช่วงนี้เครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายที่ทำงานในด้านของพี่น้องประชาชนก็ต้องนำเรียนว่าถ้าหากประชุมช่วงนี้นะครับหรือว่าจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาไปช่วงนี้นะครับก็ไม่มีคนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ประจบเหมาะกันนะครับภาคพี่น้องประชาชนก็เก็บลำไยนะครับหาเงินหาทองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกี่ยวกับลำไยทั้งระบบนะครับภาคส่วนของภาคราชการนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคส่วนของสภานะครับในช่วงเดือนสิงหาคมก็จะเป็นการเปิดสมัยประชุมนะครับเพื่อที่จะพิจารณาร่างงบประมาณนะครับหรือว่าพิจารณาในแผนงบประมาณในปี2557นะครับตลอดจนในช่วงระยะเวลาหลังจากสิงหากันยานะครับก็จะเป็นการไล่ปิดงานไล่ปิดงบประมาณเดิมนะครับของปี2556ในภาคส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆที่นะครับก็ทำให้ช่วงนี้นะครับ 2-3 เดือนนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนที่ชุลมุนพอสมควรนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ดำเนินการกันนะครับอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของภาครัฐภาคเอกชนภาคองค์กรประชาชนนะครับก็ในขณะนี้นะครับก็คงจะกำลังดำเนินการกันอย่างเร่งรีบทีเดียวนะครับคงสอดรับนะครับกับทางด้านของรัฐบาลนะครับที่ในช่วงท้ายของโครงการหรือว่าท้ายของปีงบประมาณ2556นะครับก็มีข่าวดีออกมาน่าจะช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในมิติของข้าวนะครับที่มองกันว่าจะมีการลดราคาจำนำข้าวนะครับจากตันละ 15,000 บาทเหลือ 12,000 บาทนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่ามีการปรับลดงบประมาณในการที่จะจำนำข้าวลงนะครับผลที่จะเกิดขึ้นก็คือพี่น้องเกษตรกรนะครับจะได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อลดราคาจำนำลงนะครับค่าความชื้นหรือว่าสิ่งค่าสิ่งเจือปนที่มีการจะลดขยับเพดานลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีกำไรที่ลดลงแต่ว่าในมิติเดียวกันนะครับล่าสุดทางรัฐบาลก็มีการ ออกข้อเสนอนะครับหรือว่าทางด้านของกคช.นะครับคณะกรรมการที่มีการบริหารจัดการเรื่องข้าวเนี่ยก็จะมีการออกข้อเสนอยันในเรื่องของราคานะครับจาก 12,000 ให้ไปเป็น 15,000 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้ไปสิ้นสุดในช่วงของเดือนกันยาสิงหากันยานะครับประมาณช่วงเดือนกันยากลางๆเดือนนะครับก็คงจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นการทิ้งทวนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจสำหรับเกษตรกรที่กำลังดำเนินการเรื่องของข้าวนะครับอย่างไรแล้วนะครับก็ ถ้าหากว่าพื้นที่ไหนนะครับมีมุมมองนะครับหรือว่ามีการจำนำข้าวแล้วดีไม่ดีอย่างไรนะครับก็สามารถสะท้อนกับพูดคุยกันนะครับผ่าน Facebook หรือว่าผ่านช่องทางต่างๆที่มีอยู่อย่างหลากหลายนะครับในมิติของการดำเนินการต่างๆนะครับซึ่งเสียงของประชาชนนะครับก็ต้องหาวิธีหาช่องทางในการสื่อสารไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ยังเป็นข้อกังขาข้อสงสัยนะครับตลอดจนในภาคส่วนของพี่น้องที่ทำงานในภาคองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนนะครับในหลายพื้นที่ก็กำลังตั้งคำถามแล้วก็ติดตามกันอย่างอยู่ใกล้ชิดนะครับก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณด้านน้ำนะครับซึ่งวางกันไว้น่าจะราวๆ3 แสนล้านนะครับน่าจะประมาณนั้นถ้าหากจำตัวเลขผิดก็ต้องขออภัยด้วยซึ่งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำโครงการดังกล่าวนะครับล่าสุดก็มีข่าวสารแจ้งมานะครับว่าทางด้านของศาลปกครองนะครับได้มีการออกเรื่องนะครับหรือว่าเกษียณในเรื่องนี้ออกมานะครับตัดสินออกมาในภาคส่วนของภาครัฐนะครับให้กลับไปทบทวนแล้วก็ไปพิจารณานะครับในเรื่องของการเรื่องของผลกระทบเรื่องของการทำประชาพิจารณ์นะครับคือให้มีการผ่านกระบวนการจากชุมชนให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับในมิติของภาครัฐนะครับจะมีการดำเนินการหรือไม่อย่างไรก็คงต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าในส่วนของข้อตัดสินนะครับที่ออกมาจากศาลปกครองก็จะต้องมาตีความกันนะครับแล้วก็มาพิจารณากันในภาคส่วนของประชาชนนะครับหลายพื้นที่ก็เริ่มมีการจับวงเสวนามีการพูดคุยกันนะครับทั้งในส่วนของคณะกรรมการคปก.นะครับคณะกรรมการเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็มีการเปิดวงเสวนาพูดคุยกันนะครับว่าดีไม่ดีอย่างไรนะครับพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบพื้นที่ไหนได้รับประโยชน์นะครับพื้นที่ไหนที่สูญเสียประโยชน์นะครับจากมาตรการการบริหารจัดการน้ำของโครงการรัฐบาลนะครับก็อาจจะเหมือนกับที่เห็นตามข่าวนะครับช่วงนี้จะเริ่มเห็นบางพื้นที่นะครับมีข่าวเรื่องของการปลูกสร้างนะครับบ้านเรือนในพื้นที่ที่จะเป็นแนวในการสร้างเขื่อนหรือว่าอยู่ภายใต้ของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเป็นลักษณะชุมชนตั้งใหม่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เสมือนหนึ่งว่านะครับไปรอเพื่อรับงบประมาณเงินทดเชยนะครับซึ่งข้อมูลเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามข่าวสารกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ท่านเองในการดำเนินการของภาครัฐนะครับในหลากหลายมิติหลากหลายโครงการถ้าหากว่าผ่านการดำเนินการผ่านการคิดผ่านการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับจนนำไปสู่การทำประชาพิจารณ์มันก็น่าจะเป็นมิติที่ดีนะครับในด้านของการบริหารจัดการในส่วนของงานภาพใหญ่นะครับเพราะว่าเหมือนว่าลีที่พูดในหลายๆครั้งนะครับของการจัดรายการว่าการจัดการตนเองนั้นนะครับก็เสมือนหนึ่งการเกาแผลเกาปัญหานะครับเกาที่คันในจุดที่เรารู้นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้หน่วยงานอื่นคนอื่นนะครับมาเกาในพื้นที่ที่เราอยากให้เกาละเกินนะแต่มันไม่ถึงสักทีนะครับสุดท้ายมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการสำคัญก็คือกระบวนการชุมชนกระบวนการการรับฟังเสียงนะครับอย่างรอบด้านรอบคอบก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายภาครัฐจะมีมองอย่างไรนะครับก็คงจะคล้ายๆกับในการที่ภาครัฐนะครับออกมาเปิดเวทีสารเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับซึ่งผลสรุปสุดท้ายนะครับจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันแต่ว่าในมิติหนึ่งนะครับที่มีเสียงสะท้อนจากพี่น้ององค์กรภาคประชาชนเนี่ยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนว่าโครงการนี้นะครับก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นการมารับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่านอกจากการแก้ปัญหาในมิติต่างๆแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาในภาครัฐได้หรือไม่นะครับซึ่งในภาพรวมใหญ่ก็คงจะมีการสรุปกันอีกครั้งนะครับแล้วก็รายการนี้ก็จะพยายามติดตามและนำเอาเนื้อหาต่างๆนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเอาละในช่วงแรกคงพูดคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในช่วงต่อไปจะมีเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกันครับ
เป็นสาวบ้านนอก
พูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคส่วนของประชาชนนะครับในมิติของการจัดการตนเองในหลากหลายรูปแบบนะครับเมื่อสักครู่นี้พยายามเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลนะครับว่าในปลายปีนี้นะครับการดำเนินการของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพนะครับจะมีทิศทางดำเนินการไปอย่างไรแต่บังเอิญว่าเปิดในแท็บเล็ตนะครับเมนูบางเมนูก็หาไม่เจอทีนี้ในส่วนของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าคสช.เนี่ยก็จะเป็นองค์คณะหนึ่งนะครับที่มีการเกิดขึ้นนะครับตามผลพวงของพระราชบัญญัติด้านสุขภาพนะครับปี2552นะครับแต่ว่าในมิติของการทำงานในด้านของสุขภาพนะครับก็มีการดำเนินการกันในหลากหลายมิติแล้วก็ดำเนินกันมาในระยะหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลาในเกือบ10ปีทีเดียวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นการทำงานในรูปแบบที่เป็นทางการนะครับเป็นกึ่งทางการเป็นสมัชชาทดลองนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับบทบาทนำมาสู่การเป็นสมัชชาสุขภาพเต็มรูปแบบมีคณะกรรมการมีรูปแบบการบริหารนะครับที่หลากหลายแล้วก็สุดท้ายนะครับท้ายสุดก็นำไปสู่การผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพนะครับซึ่งในรายละเอียดของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีนะครับมีนายกรัฐมนตรีหรือว่ามีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายนะครับมาเป็นประธานคณะกรรมการนะครับแล้วก็จะมีรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆนะครับผมไปดูข้อมูลล่าสุดนะครับจำชื่อไม่แม่นแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นรัฐมนตรีท่านเดิมเป็นท่านปลอดประสบสุรสวัสดีนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีท่านใหม่ที่ได้เข้ามาดำเนินการในด้านของสมัชชาสุขภาพนะครับก็คือรัฐมนตรีที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ย้ายมาเป็น น่าจะเป็นรองนายกนะฮะถ้าไม่ผิดนะในส่วนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับแล้วก็มารับผิดชอบดูงานในส่วนของสมัชชาสุขภาพนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วนะครับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพนะครับจะเป็นใครอย่างไรสุดท้ายนะครับในรูปแบบของการประชุมหรือว่าการขับเคลื่อนงานด้านของมติสมัชชาสุขภาพก็จะต้องกำเนิดเกิดขึ้นจากพื้นที่นะครับเพราะว่าจาก 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับที่มีการทดลองดำเนินการด้านสุขภาพโดยนำเสนอมตินะครับหรือว่าเกิดประเด็นทางสุขภาพที่มาจากการสังเคราะห์จากส่วนกลางนะครับกรุงเทพคิดแล้วก็ให้ภูมิภาคดำเนินการเนี่ยในหลายหัวข้อนะครับเห็นได้ชัดว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดผลที่เป็นรูปธรรมนะครับส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากการที่พื้นที่ในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอตำบล นะครับไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของในมิตินั้นๆนะครับอันที่เช่นอาจจะเป็นในเรื่องของการเกิดประเด็นเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับการฆ่าตัวตายในกลุ่มหรือว่าช่วงอายุนั้นๆ นะครับซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเรื่องของความสุขนะครับเรื่องของการฆ่าตัวตายที่แตกต่างกันบางพื้นที่นะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการฆ่าตัวตายแต่มีปัญหาในเรื่องของเรื่องของน้ำมันทอดซ้ำนะครับเรื่องของน้ำดื่มนะตู้น้ำหยอดเหรียญ นะครับก็อาจจะไม่เป็นการขยับหรือว่าไม่มีการดำเนินงานในเรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีนะครับนำไปสู่การลดตัวเลขของการฆ่าตัวตายนะครับแต่ว่าในจังหวัดลำพูนจากสถิติที่มีการสำรวจมานะครับจากสมัชชาสุขภาพก็เคยนำเสนอกันหลายครั้งนะครับว่าในด้านของการฆ่าตัวตายเนี่ยจังหวัดลำพูนก็จะเป็นจังหวัดที่มีอันดับต้นๆ นะครับของสถิติด้านนี้อยู่เสมอนะครับอาจจะเป็นจากไม่ทราบว่าจะเป็นในมิติของเหมือนบ้านกลางหรือเปล่านะครับที่ปัจจุบันลำพูนเองมีประชากรแฝงค่อนข้างมากนะครับพอมีอัตราการฆ่าตัวตายถึงแม้ตายในพื้นที่แต่ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับเมื่อสถิตินำมาได้เรียงรวมแล้วประมวลเสร็จแล้วนะครับก็พบว่าการฆ่าตัวตายสูงที่สุดนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเกิดจากสุขภาพจิตที่ย่ำแย่จริงๆนะครับเกิดจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำจริงๆจนทำให้หลายคนเนี่ยเกิดใช้ทางออกกันในการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหานะครับแต่ว่าในมิติในมติต่างๆนะครับก็แต่ละจังหวัดก็นำไปขับเคลื่อนนะครับทีนี้ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดว่ามติที่ออกมานะครับแล้วก็การขับเคลื่อนงานในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนักนะครับในปลายปี2555คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าคสช.นะครับก็ได้มีความเห็นร่วมกันนะครับในการปรับแก้แนวทางที่จะบริหารจัดการในภาคส่วนของการส่งต่อประเด็นนะครับจากพื้นที่คำว่าพื้นที่หรือประเด็นนะครับในมิติของการทำงานด้านสมัชชาสุขภาพนะครับพื้นที่ใช้กับคำจำกัดความในพื้นที่อำเภอตำบลนะครับต่างๆส่วนประเด็นก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานในส่วนของกลุ่มต่างๆนะครับเช่นกลุ่มสตรีกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้พิการนะครับอันนี้ก็คือมิติของการแบ่งคำจำกัดคำว่าประเด็นคืออะไรนะครับพื้นที่คืออะไรซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับก็มีการได้รับการพิจารณานะครับแล้วก็เตรียมที่จะนำเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะขอรับงบประมาณมาดำเนินการกันนะครับโดยในปี2555นะครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีความเห็นร่วมกันนะครับว่าจะให้เกิดการสังเคราะห์เนื้องานนะครับหรือว่าการตกผลึกความคิดนะครับจากพื้นที่แล้วค่อยๆยกระดับขึ้นมาจากตำบลสู่อำเภอจากอำเภอสู่จังหวัดนะครับแล้วก็จากจังหวัดขึ้นมาสู่ระดับชาตินะครับเป็นขั้นเป็นตอนโดยกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็จะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งประเด็นที่จะได้ตามมานะครับก็จะมีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนเผ่านะครับเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนเรื่องของยาเสพติดนะครับหรือว่า อะไรก็ตามถ้าหากว่าขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีมติมีความเห็นร่วมกันนะว่าในส่วนของการทำงานนะครับของการออกนโยบายด้านสุขภาพนะครับถ้าหากว่าเป็นความคิดเห็นในทางเดียวกันสอดคล้องกันนะครับก็จะยกระดับความคิดนะครับไปสู่มติของจังหวัดนะครับและถ้าหากว่าหลายๆจังหวัดมีมติความเห็นนะครับที่เป็นไปทางเดียวกันเช่นสมมุติว่านะครับ อยากจะรณรงค์เรื่องของยาเสพติดเป็นหลักนะครับก็อาจจะมีการเสนอและก็ออกมาเป็นข้อเสนอมตินะครับที่จะเสนอให้ระดับชาตินะครับแต่ในทางเดียวกันนะครับระดับชาติมีการรับข้อเสนอนะหรือว่ามีการเห็นละว่าตอนนี้ประชาชนในระดับฐานรากนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแก้ไขปัญหาแล้วก็นำส่งไปถึงระดับชาตินะครับในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่ามติเหล่านั้นนะครับเป็นมติที่เกิดขึ้นจากในพื้นที่จริงๆนะครับคณะกรรมการสมัชชาคณะกรรมการจัดสมัชชาจังหวัดนะครับก็จะมีการขับเคลื่อนงานต่อนะครับซึ่งจังหวัดลำพูนเองก็มีการตั้งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็จะมีบทบาทในการที่จะจัดสิ่งที่เรียกว่าสมัชชาสุขภาพนะครับก็คือการจัดเวทีประชุมนะครับแล้วก็นำเสนอความต้องการในด้านของสุขภาพที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับโดยอาจจะเสนอให้ตนเองทำนะครับเสนอให้องค์กรอื่นทำนะครับเสนอให้องค์กรอื่นๆเข้ามาหนุนเสริมนะครับก็แล้วแต่ประเด็นปัญหานะครับแล้วแต่มิติของการแก้ไขปัญหาเมื่อได้ข้อเสนอได้ข้อสรุปแล้วนะครับก็อาจจะมีการนำไปเสนอต่อส่งต่อนะครับให้กับองค์กรต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องการแนวทางนะครับหรือว่าข้อคิดเห็นที่จะนำไปผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับก็เห็นตัวอย่างนะครับในสังคมก็เริ่มที่จะมีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่กว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอหรือว่าข้อคิดเห็นที่เกิดจากการทำงานของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับที่ท้ายสุดแล้วนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็ได้รับลูกต่อแล้วก็นำความคิดเหล่านั้นนะครับที่จะสร้างกลไกของเครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดภัยนะครับจนนำไปสู่การผลิตอาหารอินทรีย์เนี่ยมาเกิดเป็นโครงการแล้วก็จัดการอบรมกันอย่างที่ดำเนินการกันขนาดนี้นะครับหรือว่าเช่นข้อมูลที่จะมีการคืนข้อมูลเสนอข้อมูลนะครับส่งไปทางจังหวัดในภาคส่วนของการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนนะครับก็จะเป็นแนวทางที่จะนำเสนอไปให้กับภาครัฐนะครับเพื่อที่จะดำเนินการกันต่อโดยภาคประชาชนก็ไม่ได้เป็นลักษณะเรียกร้องร้องขอหรือว่าผลักภาระงานนะครับให้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่ก็เป็นการนำเสนอมุมมองร่วมกันนะครับว่าถ้าหากอยากจะให้สังคมเดินไปในทิศทางที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็หลายส่วนเป็นเจ้าของเนี่ยควรจะมีการวางแผนงานอย่างไรซึ่งรัฐภาครัฐนะครับหรือว่าภาคท้องถิ่นเนี่ยก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลแล้วก็นำมาสู่แผนการบริหารจัดการต่อไปนะครับโดยนโยบายสาธารณะนะครับก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้นะครับโดยคณะกรรมการสมัชชาคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดนะครับก็จะเป็นอีกองค์กรหนึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่จะเป็นหน่วยงานที่มาทำให้พื้นที่ในจังหวัดลำพูนเนี่ยเกิดสีสันนะแล้วก็เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพกันนะครับโดยแผนงานคร่าวๆนะครับในปี2556ปลายปีนะครับกับช่วงครึ่งปีกว่าๆนะครับของปี2557ก็จะมีแผนงานโดยระยะสั้นนะครับก่อนที่จะถึงวันที่18ธันวาซึ่งในปีนี้นะครับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพระดับชาตินะครับมีการวางงานไว้ว่าจะมีการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็ให้เครือข่ายพื้นที่นะครับเครือข่ายเชิงประเด็นมีการนำเสนอมติต่างๆนะที่จะเป็นการขับเคลื่อนในระดับชาตินะครับในวันที่18ธันวาคม2556นะครับในจังหวัดลำพูนเองก็กำลังมีการติดต่อประสานงานกับทางคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพนะครับซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะจากทางลี้นะครับจากทางทุ่งหัวช้างนะครับจากทางอำเภอต่างๆนะครับที่มีการคัดสรรนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อต้นเดือนมกราคมนะครับปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็มาขับเคลื่อนงานที่จะจัดสมัชชาสุขภาพนะครับโดยรายละเอียดงานนั้นนะครับทางรายการก็จะค่อยๆนำเรื่องราวนะครับมาพูดคุยและถ้าหากว่าโครงการต่างๆนะครับได้รับการอนุมัติหรือว่ามีภารกิจงานที่จะขับเคลื่อนไปทางไหนอย่างไรนะครับก็จะนำมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆนะครับแต่ว่าในอีกเรื่องนึงนะครับที่ล่าสุดเมื่อสักครู่มีการพูดคุยกันในกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรชุมชนสภาองค์กรชุมชนนะครับที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับหรือว่าผอช.ล่าสุดวันนี้นะครับคณะกรรมการมีการพูดคุยกันนะครับถึงการวางแนวทางการวางกรอบงานในปี 2556 56และ57นะครับแล้วก็ในวันศุกร์ที่ในวันศุกร์ที่12นะครับ12นี่เองก็จะมีการประชุมกันนะครับโดยจะเชิญภาคส่วนของตัวแทนสภาองค์กรชุมชนนะครับในแต่ละระดับมาพูดคุยนะครับสภาองค์กรชุมชนตำบลนะมาพูดคุยหารือแล้วก็วางแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับในส่วนของการติดตามงานแล้วก็การคืนข้อมูลนะครับตลอดจนการนำเอาเอกสารการเงินเนี่ยมาต่องบประมาณในงวดที่2นะครับงวดครึ่งปีหลังเนี่ยว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรไหมนะครับแล้วก็จะดำเนินการกันอย่างไรซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเป็นพี่น้องประชาชนเราเองเนี่ยแหละในแต่ละลุ่มน้ำเนี่ยคอยลงไปพูดคุยนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ก็จะมีการติดต่อประสานงานกันยังไงแล้วนะครับคนที่เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนก็เตรียมข้อมูลนะครับเตรียมข้อมูลเตรียมทำแผนงบประมาณเตรียมทำบัญชีไว้นะครับสำหรับการนำเนื้อหานะครับไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในวันที่12กรกฎาคมวันศุกร์ที่ถึงนี้นะครับเอาละครับท่านฟังครับในส่วนของเนื้อหาข่าวสารนะครับยังไม่จบในช่วงต่อไปนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองซึ่งบทบาทนี้นะครับเป็นบทบาทที่สำคัญแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
ดอกไ
ยังอยู่กันต่อนะครับกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับซึ่งมักจะมีแขกรับเชิญนะครับแล้วก็ไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่ายนะครับทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ทั้งทางสดๆหน้าใหม่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิรุณจันทร์ธรรมนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะครับแล้วก็ล่าสุดเหมือนเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนหรือเปล่าสวัสดีครับคุณพิรุณครับ
ครับสวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างกลับมาจากเมืองสังคมนิยมแต่ว่าไปดูเรื่องของประชาธิปไตยแปลกดีเนาะ
ครับก็การไปดูงานครั้งนี้ไปดูเรื่องของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในสังคมนิยมนะครับซึ่งเขามีมาตรการการดูแลการจัดการตนเองแต่ละมณฑลแต่ละเมืองแต่ละเมืองกันเองนะครับแต่ละเมืองก็มีบริบทแตกต่างกันเขาเป็นเรียกรัฐหนึ่งในการดูแลรักษาของเขาเองประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการจัดการตัวเองในมิติของเมืองถึงแม้ว่าเขาเป็นสังคมนิยมแต่ว่าเขาจัดการตนเองในระบบหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการทางภาษี
ครับ
ภาษีของเขาเนี่ยเขามองเรื่องของการพวกข้าราชการทั้งหมดที่ทำงานหารายได้ในเมืองของเขาเนี่ยเขาจะจ่ายภาษีให้กับรัฐ 44% ดังนั้นรัฐก็จะสามารถเอาเงินเหล่านี้ไปบริหารของเมืองนั้นๆได้ไม่จำเป็นต้องส่งส่วนกลางนะครับดังนั้นส่วนกลางก็เป็นส่วนหนึ่งที่อุดหนุนลงมาส่วนที่สองก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าบัตรประชาชนเมืองนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราเน้นของบัตรประชาชนของคนทั่วไปแต่พอเป็นบัตรประชาชนเมืองเนี่ยสิทธิมันมากขึ้นนะครับในการเข้าไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่ละเมืองแล้วก็การเข้าไปทำงานในแต่ละเมืองดังนั้นเวลาคนทำงานเนี่ยเขาจะเน้นฐานของประชากรของเมืองเป็นฐานหลักนะครับดังนั้นคนที่มาจากนอกเมืองที่ไม่ใช่เมืองของไม่ได้มีประชาชนของเมืองนี่ก็จะได้ค่าตอบแทนได้เหมือนกันแต่ว่าได้น้อยกว่าดังนั้นก็จะมีระบบการจัดการอันที่สองต่อไปก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวของเมืองนั้นๆเขาจะมีมัคคุเทศและก็ไกด์นะครับมัคคุเทศเนี่ยเขาจะเป็นมัคคุเทศของแต่ละเมืองเลยสมมติเราไปปักกิ่งเราก็จะเห็นมัคคุเทศของเมืองปักกิ่งจะมาเล่าประวัติของเมืองปักกิ่งเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็พอเราไปเซินสินก็จะมีมัคคุเทศของแต่ละเมืองเหมือนกันนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยเขาจะใช้เขาจะมีรถของรัฐนั้นๆนะครับเราต้องเช่ารถของนั้นเมืองนั้นๆไปการแสดงการดูงานก็รัฐเป็นคนจัดการทั้งหมดดังนั้นก็ถือว่าการจัดการของเมืองนะเขาสามารถบริหารจัดการได้ในตัวเมืองเขาเองนะครับ
แม้ว่าจะเป็นการส่งต่อๆกันเป็นทอดแต่ก็กระจายแล้วก็บริหารจัดการได้จนเสร็จทั้งระบบ
ครับผมครับผมครึ่งตอนแรกผมยังเข้าใจว่าไกด์กับมัคคุเทศก์เนี่ยไกด์กับไอ้พวกเนี้ย
มันเป็นเดียวกัน
มันไม่ใช่คันเดียวกัน
จริงจริง
ผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อมัคคุเทศก์เนี่ยคือการนำเราไปเที่ยวไปแนะนำสถานที
่
ข้อมูลจะต่างกันแต่พอไปเรื่องของการแปลภาษาการเวลาเราพูดภาษาไทยเข้าไปแล้วเขาจะแปลภาษาซึ่งบริบทเหล่านี้มันเขาจะมีความชำนาญเฉพาะด้านของเขาเอง
อันนี้คือไกด์เป็นล่ามดีด้วย
ครับผมล่ามแปลผมเพิ่งรู้ผมอาจจะเป็นคนที่ยังไม่เคยสัมผัสสิ่งเหล่านี้มาก่อนมันก็เป็น
ประสบการณ์ที่น่าสนใจทีเดียวแล้วมัคคุเทศก์
นี่จะเล่าประวัติศาสตร์ได้ดีมากเขาจะรู้เรื่องของวัฒนธรรมแต่ละเมืองเป็นยังไงการเข้าเมืองออกเข้าไปแต่ประวัติศาสตร์ของแต่ละเมืองนั้นนะครับซึ่งในพอดีผมไปที่จตุรัสเทียนเหมินเขาก็เล่าประวัติของผู้นำเขานะครับแล้วก็การปฏิวัติลุกคือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็จัดการระบบของเขาเองไปที่เมืองผมเห็นที่ปักกิ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีศาสนา
คนในพื้นที
่ในทั้งที่ไม่มีศาสนาแต่เขาอยู่ได้ด้วยความเชื่อความศรัทธาของผู้นำดังนั้น เอ้ยเราเมื่อก่อนตอนเราคิดว่าเอ
้ยไม่มีศาสนา
ประเทศ
จะอยู่ยังไงเนาะ
จะอยู่กันยังไงงานศพงานบ้านเสียชีวิตเขาทำยังไงอะไรเนี่ยเขาก็มีสังคมเขานะครับแต่เขาบริหารจัดการได้ตัวเขาเองแต่ว่าที่ผมสอบถามเขาไปว่าเอ้ยสมมติคนตายเขาจะช่วยเหลือกันยังไงในสังคมเขาเอง
เข
าบอกว่าไม่จำเป็น
แล้วเขาจัดการกันยังไง
เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยพวกนี้เช้าเนี่ยเขาก็ไปเผาเมื่อก่อนเขาฝังนะครับแต่ที่ดินมันแพงมากเขาก็เลยไปเผานะครับก็จะพี่น้องสี่ห้าคนก็ไปมีแค่นั้นอ่ะงานศพเขาเสร็จแล้วก็มากินเลี้ยงใครรู้จักใครก็ชวนกันมาแค่นั้นแหละไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากนัก
ที่ผ่านไม่ขนาดเราเจ็บวันหาวันเสียไม่ได้อีก
ครับผมแต่ว่าเขาจัดการเรื่องงบประมาณน้อยมากเลยนะครับส่วนของการจัดการที่อยู่อาศัย
ครับ
ห้องเขาเนี่ยไม่มีระบบที่ดินก่อนที่ดินเขาเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับใครอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นหมายก็ที่ดินเนี่ยเป็นศูนย์เลยหมายความว่าคุณจะเช่าที่ดิน70ปีนะครับที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดิน
หมายถึงว่าสิทธิ์ในการที่จะเข้าอยู่เช่าใช้70ปี
คอนโดเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็เขาจะอยู่ในคอนโด
ครับ
เกือบ 80-90% นะส่วนใหญ่อยู่คอนโดหมดเลยห้องขนาดกว้างทั้ง4เมตรยาวทั้ง7เมตรจะของใครของมันตารางเมตรละ 140,000 บาท140,000 หยวนนะครับคูณด้วย5แล้วกันนะครับก็
แต่ว่ากว่า
ครับดังนั้นแพงมากๆเลยนะครับพอตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ระบบของการจัดการภาษีส่วนหนึ่งนะครับรัฐก็มาจัดการที่อยู่อาศัยจัดการภาษีแต่ว่าสังคมเขาดูเหมือนว่าไม่มีสังคมเหมือนบ้านเราคือของเราเป็นสังคมอุปถัมภ์อยู
่ยังไง
แต่ของเขาคือของเราเนี่ยมีอะไรมีการมีงานช่วยกันอยู่อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันอยู่แต่ของเขาสังคมเชิงเดี่ยวต่างคนต่างอยู่แม้แต่ห้องติดกันอยู่ในอาคารเดียวกันเหมือนหมู่บ้านเดียวกันก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่
ความสัมพันธ์ในพื้นที
่ยังแยกกันอยู่อ
าจจะคล้ายๆกับกรุงเทพบ้านเราหรือเปล่า
ครับผมเพราะมันเป็นเมืองที่เมืองเจริญแล้ว
ครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยต่างคนต่างอยู่ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีกำแพงล้อมรอบคือถนนวงแหวนเป็นตัวบล็อกเอาไว้ไม่ให้มีเมืองขยายนะครับการขยายของเมืองถ้าหลุดจากนี้ไปก็เป็นภาคชนบทละนะคนที่จะเข้ามาส่วนใหญ่ก็คือพวกข้าราชการที่อยู่ในวงแหวน 2-3 ชั้นนี่เองนะครับในช่วงอีกวันหนึ่งวันที่2นี่คือเราไปดู อีกเมืองหนึ่งเมืองเทนซินนะครับไปดูระบบของการจัดการทรัพยากรเขามีเขาเมืองนี้จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก
ยังอะไรคืออุตสาหกรรมหนัก
อุตสาหกรรมเช่นปิโตรเคมีเรื่องของเคมีพันอะไรพวกนี้ครับท่าเรือน้ำลึกท่าเรือการต่อเรืออะไรเนี่ยครับเขาก็มีระบบอุตสาหกรรมหนักดังนั้นอุตสาหกรรมหนักส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ครับ
เมืองนั้นเขามีทะเลติดทะเลแต่เขาต้องใช้เพิ่มพื้นที่ทะเลออกไปก็คือการถมทะเลออกไป200,000กว่าตารางกิโลเมตรนะครับเหมือนกับสร้างเมืองใหม่เลยตอนนั้นที่ดินตรงนั้นเป็นทะเลพอถมทะเลปุ๊บเนี่ยก็สามารถทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้เขาก็สามารถจัดการบริหารโซนเทียนศิลป์นี่เป็นโซนข้างล่างสุดที่ติดทะเลก็คือตรงเท้าไก่ตรงปักกิ่งนี่คือคอไก่คือ
โดยภาพรวมจะเป็น
งูไก่ของซุยเขาเคยเป็นหัวไก่คอไก่แล้วก็เท้าไก่แล้วอกไก่นะครับ12ปัญนาจะอยู่ที่อกไก
่
เทียนศิลป์จะอยู่ตรงเท้าไก่นะครับที่เราไปปักกิ่งนี่อยู่คอไก่ผมเพิ่งรู้ว่าแผนที่เมืองจีนเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่แบ่งประเทศตรงมองโกเลียนี่เหมือนกันนะตอนมันเป็นรูปใบไม
้ครับ
แต่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนอนดูเหมือนเป็นหนอนรูปหนอนนั้นหนอนจะกินใบไม้ตลอดก็คือรบกวน
หมายถึงว่าญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นจะถูกจะเป็นคู่อริกันตลอดพอตัดเป็นมองโกเลียออกไปปุ๊บเนี่ย
กลายเป็นไก่เลย
กลายเป็นไก่เลยไก่ก็อยากกินตัวหนอนผมเพิ่งรู้อ๋อนี่คือเขามองมิติเหล่านี้เขาจะดูห้องจุ้ยของเขาแผนที่ของเขากับบริบทของเขาเขาใช้ความเชื่อ
เอ๊ะมันก็คือวิถีวัฒนธรรมเหมือนกับที่เรากำลังดำเนินการกันอยู่หรือเปล
่
า
ใช่ครับครับตรงนี้คือเขากำลังมองว่าการจัดการตัวเองมีอะไรบ้าง พอนั่งรถไฟความเร็วสูง
เป็นยังไงบ้างสูงเร็วเท่าไหร
่สูงสุดคือ350
แล้วไปถึง
กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปถึงเทียนเสียนใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง
แล้วมิเตอร์ที่บอกเนี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
วันนั้นเนี่ยประมาณ310นะครับที่วิ่งกันอยู
่เป็นไงบ้างครับแกว่งไหม
นิ่มครับนิ่มมากเลยแต่ว่ามันก็ดีนะผมว่ามันเป็นการกระจายเมืองคนไม่ใช่รวมศูนย์อำนาจที่อยู่ส่วนกลางดังนั้นถ้าเราทำเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลจะทำเรื่องนี้อยู่ตอนแรกผมยังคิดว่าถ้ามันกินพื้นที่60เมตร
สองข้าง
ทางก็จะเจอปัญหาของเราแต่ข้อดีของเขาของประเทศเขาก็คือเขามีต้นทุนที่ดินเป็นศูนย์ดังนั้นที่ดินเนี่ยเป็นของรัฐหมดเลย
ครับ
การทำการเกษตรทำอะไรมันก็ยังง่ายขึ้นแต่ของเราเนี่ยเป็นที่ดินเป็นของเอกชนเป็นส่วนใหญ
่
นะครับดังนั้นการจัดการนี้ต้องใช้งบประมาณในการทุ่มเทการปั๊มเขาเรียกว่าเวนคืนซื้อที่ดินแล้วก็ผลกระทบอีกเยอะแยะเลยอันนี้ตีข้อควรระวังที่ต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็มีผลกระทบทั้งสองด้านแต่ว่าไปถึงเมืองเทินศิลป์เนี่ยก็จะมีการจัดการท่าเรือน้ำลึกผลกระทบปิโตรเลียมผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับเขามีระบบการจัดการดีพอสมควรแต่ว่าตัวเชื่อมเนี่ยคือตัวโลจิสติกก็คือตัวรถไฟความเร็วสูงตัวที่เป็นตัวเชื่อมคนแม่น้ำใช้ขนส่งสิ่งของลงสู่ประเทศต่าง
ๆครับ
ประเทศยักษ์ใหญ่หลายประเทศก็มาสั่งซื้อเรือที่เทียนซินนี
่
ไปดำเนินการพอวันที่3เนี่ยเราไปคุยกับตัว
ผู้บริหาร
ของ
เอกชนหรือรัฐ
ของเอกชนเองนะคร
ับ
ขอโทษทีของรัฐของในส่วนของ
เป็น
ผู้นำ
สาขา
ผู้นำ
เลขาภาพอะไรอย่างนี้ด้วย
ครับผมในมิติของการมองของเมืองต่างๆแกก็ให้ข้อเปรียบเทียบข้อระวังแล้วก็ข้อเสนอแนะเรามากพอสมควรแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์การต่อสู้ของแต่ละเมืองกันอย่างไรนะครับแต่วันสุดท้ายเนี่ยก็เราถือว่าเป็นการท่องเที่ยวของเราเองก็จะไปดูเมืองวันแรกก็ดูปักกิ่งแล้วดูกำแพงเมืองจีนไปดูเทียนอันเหมินนะครับวันสุดท้ายจะไปดูกำแพงเมืองจีนนะครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปได้ว่าการจัดการตนเองในมิติของเมืองแต่ละเมืองเนี่ยก็สามารถมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราได้หลายเรื่องถึงแม้เป็นสังคมนิยมแต่ว่าการมองระบบภาษีระบบมาตรการทางประชาคมเมืองการจัดการเมืองแต่ว่าวันนั้นที่ผมไปเนี่ยมันมีเขาช่วงสักสองทุ่มเนี่ยประมาณสองทุ่มเนี่ยยังสว่างอยู่เลยบ้านเราเนี่ยหกโมงก็มืดละนะครับแต่ว่าของเขานี่สองทุ่มยังสว่างอยู่เลยยังใช้ชีวิตยังปกติอยู่นะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยประมาณตีสามเนี่ยถึงแม้มันมืดพอตีสามเริ่มสว่างอีกละนะครับดังนั้นช่วงกลางคืนเขาจะมีสั้นมากนะครับแล้วก็เมืองของเขาเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากวันนั้นผมไปเนี่ยประมาณสัก39องศาร้อนมากๆนะครับดังนั้นถ้าหน้าหนาวเนี่ยจะลบ20องศาดังนั้นอากาศต้นไม้วิถีชีวิตมันจะเปลี่ยนไปตามสภาวะของอากาศนะครับต้นไม้ของปักกิ่งเนี่ยมีที่เขาปลูกกันก็จะมีประมาณ5ประเภทนะครับไม่กี่ประเภทหรอกไม่เหมือนบ้านเรามีเป็นร้อยๆนะครับแต่ว่าของเขาถ้าเขาถูกบล็อกด้วย
ระเบียบ
นะครับต้นไม้ประเภทไหนถนนเส้นนี้ต้องใช้ประเภทอะไรนะครับก็จะมีมิติของการจัดการของเขาเองระบบของเขาไม่มีสุนัขบ้านเขาถึงแม้มีสุนัขจะเลี้ยงก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่แพงมากเลยแล้วก็มีวันนั้นผมไปเห็นขี่รถไปก็เห็นประมาณสักสองตัวนะครับสุนัขนะครับเขามองประเด็นเหล่านี้ว่าไม่มีสุนัขไม่มีปั๊มน้ำมันถึงมีก็มีน้อยมากเขาไม่ให้มีรถมอเตอร์ไซค์บ้านเขาถึงมีก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเขาไม่ให้สามารถ ฟุ่มเฟือยในการใช้น้ำมันถึงมีก็ต้องมีแพงมากแต่เขามีจุดเด่นคือเขามีพลังงานไฟฟ้ามากเขามีเขื่อน
ใช่
ดังนั้นเขาก็ใช้เขื่อนเนี่ยเป็นตัวป้อนพลังงานให้เขาด
ัง
นั้นคุณจะใช้มอเตอร์ไซค์คุณจะเข้าไม่ได้คุณต้องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นดังนั้นรถเขาจะมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถจักรยานเมื่อก่อนเราคิดว่าจีนจะมีจักรยานมากเดี๋ยวนี้ไม่มีแค่ไม่มีละ
เป็น
นะคร
ับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ
จักรยานไฟฟ้าร
ถส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถของรถเมย์รถเมย์ไฟฟ้ารอบเมืองเลยนะครับไม่มีรถน้ำมันนะครับถึงมีน้ำมันก็มีน้อยมากนะครับเขาจะมีรถไฟฟ้าแล้วก็รถส่วนตัวถ้าสมมติคุณมีเงินก็คุณสามารถใช้รถส่วนตัวได้แต่ปัญหาก็คือที่จอดรถที่เติมน้ำมันนะครับต้องหาคิดให้หนักเลยเพื่อให้ซื้อรถยนต์ส่วนตัวนะครับงั้นต้องมีคนมีเงินพอสมควรในการอยู่ในเมืองนั้นๆ นะครับ
ทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะฮะนอกรอบได้คุยกันเรื่องของความแตกต่างระหว่างคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ในประเด็นที่บอกว่ามีบัตรประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยเมื่อกี้ค่อนข้างน่าสนใจนะเรื่องของการทำงานเรื่องของการดูแลจากรัฐ
ครับ
มันเหล่านี
้คือคนสองคนเนี่ยถ้าสมมติคนอยู่ในเมืองเนี่ย
ครับ
จะมีค่าตอบแทนในการจ้างงานสูงมาก
หมายถึงว่าคนในพื้นที่จริงๆหรือว่าคนที่ออกจาก
คนในทะเบียนบ้านที่อยู่มีประชาชนเมืองนั้นนะจะมีค่าตอบแทนสูงแต่ถ้าคนอยู่นอกเมือง
ประชากรแฝง
เนี่ยถือบัตรประชาชนอีกใบหนึ่งก็จะมีค่าตอบแทนต่ำกว่าทั้งที่งานเดียวกันงานเหมือนกันบทบาทเท่ากันแต่ว่าอัตราการจ้างงานแตกต่างกันดังนั้นมันก็ถือว่าแต่เวลาคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเสียภาษีให้รัฐ 44% ที่ว่าเสร็จแล้วเขาจะมีเขาเรียกว่าถือบำนาญหลังเกษียณอายุหรือหมดอายุเขาก็จะมีการชดเชยสิ่งเหล่านี้กับให้กับเขาอีกทีหนึ่งแต่ว่าพอมาถึงอีกคนหนึ่งซึ่งไม่มีบัตรประชาชนของเมืองนั้นๆจะได้ค่าตอบแทนต่ำนะครับแล้วก็ไม่มีการชดเชยมาตรการภาษีให้นะครับดังนั้นก็เห็นว่าการจัดการของเมืองเขาสามารถจัดการได้ในระดับหนึ่งนะครับ
มันจะคล้ายๆกับเรื่องประเด็นลดภาษีด้วยว่าเพราะช่วงนี้ทางสถานีก็พยายามนำเสนอประเด็นของการที่ลดต่างจังหวัดถ้าหากว่าขี่ในลำพูนก็น่าจะเป็นป้ายลำพูน
ครับผมใช
่คล้ายๆกัน
เช่นกันถ้าสมมติเราจัดการของเมืองลำพูนได้เรื่องมาตรการภาษีลดสมมติว่ารถทะเบียนเชียงใหม
่ครับ
กับรถทะเบียนลำพูนเราต้องหาที่จะลดทะเบียนลำพูนได้แต่เชียงใหม่ก็ว่าอีกทีหนึ่งเขาอาจจะอยู่รอบนอกหรือว่าอะไรเนี่ยนี่คือมาตรการเขาเรียกว่าจานจัดการตัวเองในมิติเหล่านี้นะครับมาตรงั้นไม่งั้นเงินเขาก็ไปจดทะเบียนที่นิดคิดว่าทะเบียนที่หรูที่สุดก็คือทะเบียนเชียงใหม
่
เขาก็หนีไปจดทะเบียนเชียงใหม่เงินก็ไหลเข้าไปเชียงใหม่หมดเลยนะครับงั้นเราสามารถจัดการตรงนี้ได้อยู่นะครับในระดับหนึ่ง
ก็ถือว่าเป็นมิติมุมมองที่ไปเห็นมา
ครับผม
จากพื้นที่ประเทศจีน
ครับรถเรื่องน้ำมันเนาะเรื่องสุนัขเรื่องของเพศสภาพ
ยังไง
เพศสภาพนี่คือเขามีความคาดหวังว่าคนจีนเขาถือว่าลูกผู้ชายนะต้องมีบุตรลูกชายแต่แกจะถูกกดดันเรื่องของความคาดหวังว่าไม่มีกระเทยหรือตุ๊ดอะไรเนี่ยอยู่ในสังคมเขาก็ถูกเขาก็มีถูกกดดันพอสมควรนะครับจะเห็นว่าคนจีนที่จะมาเมืองไทยเขาอยากไปเที่ยวก็คือเที่ยวแถวพัทยานะครับการแสดงของเขาเหมือนก็หลุดปลดปล่อยความตัวตนของตัวเองทุกอย่างแต่พอมาอยู่ในเมืองของเขาบ้านของเขาเนี่ยมันไม่สามารถแสดงออกกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับงั้นคนหนึ่งที่เรามองว่าเฮ้ยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันสามารถแสดงออกเรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋วได้แต่ของเขาเนี่ยถูกกดดันด้วยสังคมเขาเอง
เป็นชายแต่ชายไม่แท้
ชายไม่แท้ก็ได้อันนี้นี่คือการมองของเขาเองแล้วก็แต่ว่าพอมาถึงสัดส่วนต้องเมื่อก่อนพอสัดส่วนปุ๊บเนี่ยถูกบีบลูกมาต้องเป็นผู้ชายนะตอนหลังเนี่ยมันเริ่มถ้าเกิดอุลตราซาวด์ขึ้นมาปุ๊บพอพวกผู้หญิงเขาก็แทงออกมันก็เลยเหลือผู้ชายเยอะกว่าสัดส่วนผู้หญิงกับผู้ชายมันเลยแตกต่างกันไม่เหมือนกับลาวนี่สัดส่วนผู้ชายเนี่ยประมาณ 1% ผู้หญิง3คนต่อผู้ชาย1คนของเรายังสูสีอยู่แต่ของเขาเนี่ยผู้ชายจะมากกว่านะผู้หญิงดังนั้นมันก็จะมีปัญหาสังคมอีกละผู้หญิงมีแฟนสามารถมีแฟนได้5-6คน ของเขาไม่มีการข่มขืนการข่มขืนของเขาเนี่ยคือแฟนของเขาเนี่ยเพราะว่ามีแฟนอยู่5คนผู้หญิง1คนสามารถเลือกแฟนได้5คนนะแต่การคดีข่มขืนส่วนใหญ่ก็คือแฟนคนที่1เนี่ยเขาชอบสมมติชอบคนที่1แฟนคนที่4เนี่ยข่มขืนปัญหาคือข่มขืนคือประเทศนี้มากกว่า
ผู้ชาย
ครับผมของเรานี่ฉุดออกไปนอกในป่าแล้วก็ข่มขืนกันแต่ว่าเขานี่ข่มขืนคือคดีแฟนของเขาเองนะที่ผู้หญิงที่หลายใจที่มองประเทศนี้ก็จะเจอปัญหาเหล่านี้ที่ปัญหาสังคมที่เจอกันอยู่ปัญหาเรื่องอาวุธเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยโอ้ได้ดีมากคอร์รัปชันนี่เขามีตำรวจเขามีกล้องวงจรปิด
คร
ับ สอดส่องดูได้ตลอดเวลาตำรวจเขามีน้อยเขาจะใช้ตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วก็กล้องวงจรปิดเป็นตัวล็อกของเขาเองดังนั้นก็จะเห็นว่ามีการจัดการเรื่องคอร์รัปชันได้ดีมากนะครับเพราะเขาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในเมืองนั้นๆ นะครับ
ทีนี้ในช่วงท้ายครับหลังจากที่เรากลับมาจากประเทศจีนในส่วนของสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไหมครับว่ามุมมองที่เราไปเห็นจากประเทศจีนเนี่ยจะมีสิ่งไหนบ้างที่จะกลับมาพัฒนางานในไทยเราได้ก
็คือหลังจากที่เราไปดูงานมาแล้วเราก็จะมีเวทีแลกเปลี่ยนของเราพอดีเราทำอยู่4เมืองนะครับมีสิงคโปร์มาเลย์อินโดแล้วก็จีนก็จะมาแลกเปลี่ยนกันตอนนี้ยังช่วงแลกเปลี่ยนของแต่ละเมืองกันอยู
่
แต่ว่าในส่วนของเมืองที่ผมไปดูงานก็คือปักกิ่งกับเฉินเซียนเนี่ยก็เป็นการสรุปบทเรียนของเราเองเพื่อไปพัฒนาต่อหลังจากนั้นเราจะขยายผลการจัดการตัวเองได้อย่างไรนะครับส่วนของมิติของการมองแต่ละเรื่องแต่เรื่องเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีมากเลยที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ไม่ใช่เอามาใช้นะประยุกต์ใช้ในสังคมที่บอกว่าประชาธิปไตยเต็มตัวกับ
คอมมิวนิสต์
เนี่ยมันจะแตกต่างกันแล้วเราจะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรที่เห็นสำคัญคือประชาชนเมืองเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ในแต่ละเมืองได้สามารถออกกฎระเบียบข้อบังคับในแต่ละเมืองได้นะครับ
หมายถึงว่าแม้จะเป็นสังคมนิยมสังคมคอมมิวนิสต์แต่ว่าประชาชนก็ยังมีสิทธิมีอำนาจ
เหมือนกันเท่าเดียวกันแต่ว่าการจะนำไปประยุกต์ใช้สำคัญมากกว่าถ้าเราสามารถจัดการอย่างที่ว่าทะเบียนรถอะไรพวกนี้สามารถถ้าเราเมืองของเราสามารถออกข้อกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้ผมว่าจัดการปัญหาได้หลายเรื่องเลยเรื่องของไม่จำเป็นต้องไปสามารถไปของบมานจากส่วนกลางละงบมานจะไหลลงมาในเมืองของเราเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการจัดการเรื่องมาตรการทางภาษีนะครับมาตรการทางน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรเนี่ยเราสามารถจัดการได้หลายเรื่องถ้าเราเข้าใจบริบทเข้าใจในมิติการมองแล้วก็สามารถขยายผลการทำงานเหล่านี้ไปสู่การจัดการตัวเองในมิติต่างๆได้นะครับ
โอเคครับแม่วันนี้ก็ถือว่าได้เห็นมุมมองนะครับจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสังคมนิยมแต่ก็มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ค่อนข้างมากนะครับ อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณคุณพิรุณจันทร์ธรรมนะครับสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองในเขตของเขาเรียกว่านะมาตรา7วงเล็บ1
จังหวัดลำพูนครับ
ครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
ครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับแม่ก็คงอาจจะต้องหาวิธีมองนะครับว่าอีกหน่อยถ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงจะผ่านลำพูนแล้วนะครับจะหาวิธีโบกยังไง ให้เขาจอดแวะซื้อลำไยจากลำพูนแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ยังไงก็คงต้องติดตามกันนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของรายการวันนี้นะครับทั้งเรื่องราวต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่นำพูดคุยแลกเปลี่ยนตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับต้องขอขอบคุณในส่วนของสถานีวิทยุสวทลำพูนนะครับและก็ทางด้านของ healthstation.an.th นะครับในการร่วมไม้ร่วมมือในการจัดทำรายการในวันนี้นะครับผมณฤทธิ์พรหมเทศต้องนำรายการจากลานท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง